Tervetuloa Radioraamattukouluun, eli radiolähetysjärjestö sanansaattajien tarjoaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Tämän Raamattukoulun opettajana toimii pastori, teologian lisensiaatti Jukka Normanto. Minä olen toimittaja Ingalil Rajala. Tällä kerralla saamme tutustua vedenpaisumuksesta pelastuneen Noan perheen jäseniin ja samalla vaikeisiin ihmissuhteisiin. Alkoholilla näyttää olleen osuutta ongelmiin aivan ihmiskunnan alkuvaiheista asti. Luemme ensimmäisen Mooseksen kirjan 9. luvusta ja jakeesta 18 eteenpäin seuraavan luvun loppuun asti. Otsikossa kysytään, auttoiko uusi alku?
Ensimmäisen Mooseksen kirjan 9. luvun alku kertoo ajasta, jota voisi hyvin kuvata toivon ajaksi. Ihmiskunta sai uuden alun mahdollisuuden. Sellaista moni toivoo nykyäänkin. 9. luvun loppupuolesta alkaa kuitenkin käydä ilmi, että uusi alku ei sittenkään tainnut auttaa ihmistä uuteen ja parempaan huomiseen. Itse asiassa luvun loppuosa on jo varsin masentavaa luettavaa. Olisimme voineet kuvitella, että nyt kun maailman syntiset on hävitetty, asiat olisivat kunnossa. Mutta miten sitten kävikään? Luen luvusta 9 jakeen 18. Noan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jafet. Ja Haamista tuli Kanaanin isä. Miksi Haamin poika Kanaan mainitaan tässä yhteydessä? Siihen on kaksi syytä. Toisen niistä näemme pian. Toinen taas liittyy ensimmäisen Mooseksen kirjan syntymiseen. Siihen kirjoitettiin vasta paljon näiden tapahtumien jälkeen. Israelin kansa sai asuttuaan Egyptissä aluksi vapaana ja sitten lopulta orjuudessa yhteensä satoja vuosia, lopulta mahdollisuuden palata luvattuun maahan. Mutta maata kutsuttiin Kanaanin maaksi. Millä oikeudella Israel voisi mennä sinne? Kertomus Noan pojista ja Kanaanista antoi rohkeutta kansalle, sillä Jumala oli tuominnut Kanaanin. Jatkan 19 jakeeseen 21. Nämä kolme olivat Noan pojat, ja heidän jälkeläisiään ovat kaikki maailman ihmiset. Noa ryhtyi viljelemään maata ja istutti ensimmäisen viinitarhan. Mutta kun hän joi viiniä, hän juopui ja jäi alastomana makamaan telttaansa. Raamattu kuvaa varsin yksiselitteisesti Noan synnin. Synti ei jäänytkään vedenpaisumusta edeltäneeseen maailmaan. Se tuli myös uuteen maailmaan Noan ja hänen seuralaistensa kanssa. Itsensä humalaan juominen on syntiä. Noalle on tosin koetettu keksiä puolusteluja. Koska ihmisten syntien yhteydessä juopumista ei mainita kertaakaan ennen vedenpaisumusta, ovat jotkut ajatelleet, että Noa ei tiennyt, mitä seurauksia viinin juomisesta voi olla. Itse en sellaiseen usko, sillä viinin valmistaminen edellyttää aikamoista kokemusta. Siihen kokemukseen epäilemättä liittyy myös tieto viinin vaikutuksista. Niinpä tämä kuvaus Noasta yksinkertaisuudessaan paljastaa meille, että synti on edelleenkin osa ihmisen elämää. Joskus se synti näkyy juoppoutena, joskus jollakin toisella tavalla. Ongelmana on vain se, että se on osa jokaisen meidän elämäämme. Siitä, että synti todellakin jäi myös tähän vedenpaisumuksen jälkeiseen maailmaan, kertoo myös jatko. Luen jakeesta 22 jakeeseen 25. Haam, Kanaanin isä, näki isänsä alastomuuden ja kertoi siitä ulkona molemmille veljilleen. Silloin Seem ja Jafet ottivat viitan, levittivät sen harteilleen, menivät sisään selkä edellä ja peittivät isänsä alastomuuden. Heidän kasvonsa olivat poispäin, eivätkä he nähneet isänsä alastomana. Kun Noa selvisi juopumuksestaan ja sai kuulla, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt, hän sanoi, kirottu olkoon Kanaan, tulkoon hänestä veljeensä orjienkin orja. Nämä Noan sanat sisältävät myös Jumalan tuomion. Kirous ei kuitenkaan kohdistu, niin kuin voisi luulla, Haamiin, vaan tämän poikaan. Miksi ihmeessä? Asia on syytä pohtia tarkemmin. Meille suomalaisille, jotka olemme tottuneet käymään vanhempiemme kanssa saunassa pienestä pitäen, on vaikea ymmärtää, mitä väärää Haam teki. Miksi alastoman isän katseleminen olisi ollut epäsopivaa? Joka tapauksessa tilanteeseen liittyi rikkomus, jota pidettiin epäsiveellisenä. Raamattu kuvaa joitakin lukuja myöhemmin myös toista juopumiseen liittyvää seksuaalirikkomusta. Se liittyy Lootiin. Silloin Lootin juopumus johti sukurutsaukseen. Noan epäviisaasta käyttäytymisestä seurasi joka tapauksessa kirous yhdelle hänen sukunsa haaralle. Toinen kysymys, joka tässä yhteydessä nousee esiin, on tietenkin se, että eikö Noa ollut epäjohdonmukainen kirotessaan Kanaanin eikä Haamin? Niinpä joudumme katsomaan, mitä Raamattu oikein sanoi. Jae 24 kuuluu. Kun Noa selvisi juopumuksestaan ja sai kuulla, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt. Aikaisemmilla kerroilla olemme jo todenneet, että Raamattu ajoittain viittaa sanalla poika myös pojan poikaan tai jopa pojan pojan poikaan. Niinpä on aivan Raamatun oman kielenkäytön mukaista olettaa, että nuorin poika viittaa Haamin nuorimpaan poikaan, joka oli Kanaan. Mitä Kanaan sitten oli tehnyt? Siihen liittyvää uteliaisuuttamme Raamattu ei tyydytä. Suurin syy neuvottomuuteemme on joko siinä, ettemme tunne tuon ajan kulttuuria ja tapoja tarpeeksi hyvin, tai sitten siinä, että Raamattu on jälleen jostakin syystä niukkasanaisempi kuin toivoisimme. Samoin kuin luomiskertomuksessa, Raamattu kertoo tässäkin vain tapahtumasarjan lopputuloksen, joka oli Kanaanin kiroaminen. Oman käsitykseni mukaan Kanaanin on täytynyt olla jollakin tavalla mukana häpäisemässä Noaa. Se, että juuri Kanaanin isä Haam löysi Noan, voisi viitata Kanaanin osuuteen tapahtumassa. Tämä kaikki on tietenkin vain omaa arveluani, ja voit kaikessa rauhassa jättää sen omaan arvoonsa. Arvailujen tiellähän ei ole koskaan hyödyllistä edetä pitkälle. Jos tahdot pohtia asiaa enemmän, voin mainita, että juopumiseen ja häpäisemiseen liittyy myös profeetta Habakukin mielenkiintoinen virke. Voi sitä, joka juottaa kansoille vihan viiniä ja päihdyttää ne katsellakseen niiden alastomuutta. Näin siis Habakukin kirjassa luvussa 2 ja kesä 15. Tämä jae antaa tällä kuvittelujen tiellä ainakin mahdollisuuden kysyä myös Noaan liittyvän kysymyksen. Olisiko Kanaan ollut jollakin tavalla yllyttämässä Noaa juomaan liikaa? Jos näin oli, tämä selittäisi hyvin Kanaaniin kohdistuvan kirouksen. Mutta kuten sanottu, tämän arvailuni voit jättää omaan rauhaansa. Raamattu joka tapauksessa kertoo meille, että kaiken tämän tapahtuneen seurauksena Kanaan kirottiin. Kuitenkin riippumatta siitä, mistä syystä Noa oli juonut liikaa, hän vastuullisena ihmisenä oli myös itse tehnyt väärin. Syytä on muistaa sekin, että tiettyyn syntiin lankeaminen ei toki merkitse sama kuin pelastuksen menettäminen. Lankeamuksen jälkeen on aina mahdollisuus myös palata Jumalan luo. Jos niin ei olisi, kukaan ei selviäisi perille taivaaseen. Liha on heikko jokaisella, niin kuin kristityssä asuvasta turmeltuneesta luonnosta sanotaan. Ja juuri siitä syystä me tarvitsemme vapahtajaa joka päivä, uskon tulemme jälkeenkin syntiemme sovittajaksi. Jatkan jakeesta 26 jakeeseen 27. Ja hän sanoi vielä, kiitetty olkoon Herra Seemin Jumala, ja Kanaan olkoon Seemin orja. Tehköön Jumala laajaksi Jafetin supun, ja saakoon se asua myös Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa. Nämä ovat tärkeitä jakeita. Ne näet paljastavat, minkä sukuharan elämää Raamattu tästä edessä ryhtyy seuraamaan. Aadam, Seet, Heinok ja Noa ovat sen sukuharan kantaisia, josta aikanaan syntyy myös pelastaja, vaimon siemen, joka aikanaan murskaa käärmeen pään. Noalla oli 3 poikaa, mutta vain yksi heistä tulisi sen suvun jatkajaksi, josta Jumalan lupaama pelastaja syntyisi. Tämä poika olisi Noan vanhin lapsi, Seem. 5. luvussa kerrottiin, että Noalle syntyi 3 poikaa, kun hän oli 500-vuotias. Pojat olivat siis luultavasti 3. Kuitenkin syntymän järjestystä pidettiin hyvin tärkeänä tuohon aikaan, joten Seemin on täytynyt syntyä ensimmäisenä. Hänen vanhemmuuteensa viitataan 10. luvun jakeessa 21, jossa kerrotaan hänen suvustaan näin. Myös Seemille syntyi poikia. Hän oli Jafetin vanhempi veli, ja hänestä tuli kaikkien Eberin jälkeläisten kantaisä. Kun Noa siunasi poikansa, hän käytti vain Seemin yhteydessä Jumalasta nimeä Herra, eli hebreaksi Jahve. Sen nimen Jumala ilmoitti aikanaan myös Moosekselle. Noahan sanoi, kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala. Huomaa sekin, että Noa sanoo Herran olevan Seemin Jumala. Tämä viittaa siihen, että Seemillä oli henkilökohtainen suhde Jumalaansa. Sen sijaan Jafetin suvun yhteydessä Noa käyttää yleisempää Jumalasta käytettyä sanaa. Noahan sanoi, tehkö Jumala laajaksi Jafetin suvun. Alkutekstissä käytetään Jumalasta tässä yhteydessä sanaa Elohim. Sama sana käytettiin luomiskertomuksessakin. Jumala on kaikkien luotujensa Jumala. Sen sijaan sanaa Herra Raamattu käyttää kuvatessaan niiden ihmisten suhdetta Jumalaan, jotka ovat olleet läheisessä yhteydessä häneen ja olleet omalta osaltaan toteuttamassa Jumalan pelastussuunnitelmaa ja sen toteutumista. Sana Herra käytetään toisin sanoen yleensä silloin, kun on kysymys ihmisistä, jotka ovat liittosuhteessa Jumalaan. Heihin suhde on siis läheisempi. Kanaan puolestaan saa vielä kerran kuulla muistutuksen orjan asemastaan. Joskus tämä Kanaaniin kohdistuva kirous on tulkittu viittaavan mustaan rotuun. Se on kuitenkin varsin myöhäistä keksintyä. Ihmisen ihon värihän ei ole sisä, vaan ulkosyntyistä. Auringonvalon määrä vaikuttaa pigmentin määrään ihossa. Kuulin kerran jonkun tutkijan maininen, että noin 2000 vuodessa vaaliaihonen rotu muuttuisi tummaksi, jos sen rodun edustajat muuttaisivat pysyvästi asumaan lähelle päivän tasaajaa. Myöskään ihmiskunnan historia ei anna tällaiselle tulkinnalle oikeutusta. Haamilaisiin kansoihinhan luetaan kuuluviksi muun muassa babylonialaiset ja egyptiläiset. Kumpikin kansa oli aikoinaan maailman mahtavimpia kansoja, ja niiden kulttuurien tuotoksia ihaillaan edelleenkin. Sen sijaan Kanaaniin liittyvä kirous toteutui jo Raamatun aikana. Kun käymme Raamattua lävitse, huomaamme millaisia kohtaloita kananilaiset saivat osakseen. He todella joutuivat orjuutetuiksi, ja siitä syystä he lopulta lähes täydellisesti hävisivät maan päältä. Nykyistä orjuutta tai ihmisten erottelua ihonvärin perusteella ei voi siis tällä Raamatun kohdalla perustella. Ja vielä vähemmän sillä on merkitystä, kun muistamme, mitä Paavali kirjoitti kolossalaiskirjeessä kristillisestä seurakunnasta, joka on yhdistynyt yhdeksi Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin ei enää ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympäri leikattua eikä ympäri leikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikissa. Näin siis kolossalaiskirjeen luvussa 3 ja kessa 11. Israelin kansa polveutuu siis Seemistä. Hänen nimensä tarkoittaa suomeksi yksinkertaisesti nimeä. Kuitenkin Seem ja Jaafet saavat erikoisen lupauksen. Tehköön Jumala laajaksi Jaafetin suvun, ja saakoon se asua myös Seemin majoissa. Nämä sanat ovat varsin erikoiset, koska Raamatusta saa hakemalla etsiä kohtia, jossa kerrotaan tällaista rinnakkainelua toteutuneen jossakin vaiheessa näiden sukujen välille. Niinpä näistä sanoista voikin aistia lupauksen toisenlaisesta yhteydestä. Seemin suvun kautta maailmaan tuli aikoinaan vapahtaja. Ja hänessä toki kaikki suvut voivat uudelleen yhdistyä elämään saman katon alle. Jakeet 28 ja 29. Noa eli vedenpaisumuksen jälkeen vielä 350 vuotta. Kaikkiaan hän eli 950 vuotta ja sitten hän kuoli. Noa, joka oli syntynyt ennen vedenpaisumusta, eli vielä pitkän iän, niin kuin myös hänen poikansa. Kohtuullisen nopeasti elinikä alkoi kuitenkin heidän jälkeensä laskea.
Taivasta kohti meitä oi henki näytä meille tie, vie halki ajan kuohujen. Vahvista usko Jeesukseen, sytytä aitoon rakkauteen, oi pyhä henki rohkeuden Kristukseen.
Siirrymme nyt Raamatun 10. lukuun. Nopeasti luettuna varsinkin se tuntuu yksitoikkoiselta. Sisältäähän se monia outoja nimiä, eikä niillä tunnu olevan juurikaan yhteyttä omaan elämäämme. Ensimmäinen Mooseksen kirja on kuitenkin sukujen kirja, ja he vaan ihmisen tunteja juurensa. Näiden nimien haltijoista näet polveutuvat kaikki nykyisetkin kansat. Luku on tärkeä siksikin, että kun Raamattu jatkossa mainitsee eri kansoja, niin tästä luvusta voit palauttaa mieleesi niiden polveutumisen aina Noaan saakka. Tästä luvusta näemme Noan 3 pojasta polveutuvat kansat. Luen ensimmäisen jakeen. Tämä on luettelo Noan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin jälkeläisistä. Vedenpaisumuksen jälkeen heille syntyi poikia. Aluksi näemme Jaafetin sukuluettelon. Sen jälkeen on vuorossa Haamin suku, joka olikin aluksi varsin merkittävä vaikuttaja ihmiskunnan historiassa. Ja lopuksi näemme vielä Seemin suvun. Huomaa, että Raamattu käyttää jatkossakin samaa esitysjärjestystä. Aluksi esitellään ne suvut, joihin ei enää palata. Ja vasta viimeiseksi se suku, josta luvattu vapahtaja tulisi syntymään. Jäi 2. Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Maadai, Jaavan, Tubal, Mesek ja Tiras. Amerikkalaisen etnologin Hoas Millerin luomassa järjestelmässä Maagogin jälkeläisiä olivat lähinnä Mustanmeren pohjoispuolella elävät kansat, kuten skyyttalaiset, slaavit, venäläiset, bulgaarit, puolalaiset, slovakit ja kroaatit. Yleensäkin Magog, Tubal ja Mesek liitetään pohjoisiin heimoihin. Maadan jälkeläisiä olisivat intialaiset ja iranilaiset rodut, siis medialaiset, persialaiset, afgaanit ja kurdit. Jaavanin jälkeläisiä ovat Millerin mukaan kreikkalaiset, roomalaiset ja yleensäkin romaaniset kansat, kuten ranskalaiset, espanjalaiset, portugalilaiset, italialaiset ja niin edespäin. Tirasta polveutuvat puolestaan muun muassa traakialaiset, teutonit ja germaanit, joista puolestaan polveutuvat itäiset ja läntiset germaanit, skandinaavit, juutit, saksit ja yleensäkin anglosaksit, eli myös englantilaiset. Valitettavasti meillä ei ole mahdollisuutta tutkia erikseen jokaista sukua. Jäi 5 kertoo myös siitä, kuinka Raamattu itsekin ohittaa tietyt suvut nopeasti. Näistä erkanivat omiin maihinsa rannikoiden ja saarten kansat, kukin kansa kielensä ja heimonsa mukaan. Sana saari viittaa esimerkiksi Jesajan kirjassa maan kaukaisiin paikkoihin, erityisesti lännen suunnassa. Jäi 6. Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Puut ja Kanaan. Kuten huomaat, Haamilla oli muitakin poikia kuin Kanaan, joka ilmeisesti järjestyksestä päätellen oli nuorin, mihin edellä Noon antaman kirouksen yhteydessä jo viittasinkin. Kananilaisista polveutuvat Millerin mukaan muun muassa filistialaiset, hittiläiset, jebusilaiset, amorilaiset ja hivviläiset. Kusin jälkeläisiä ovat muun muassa afrikkalaiset, etiopialaiset, egyptiläiset, libyalaiset ja niin edespäin. Toisin sanoen kansat, joita kutsutaan haamilaisiksi kansoiksi. Kusista saamme kuulla mielenkiintoisen yksityiskohdan jakeissa 8 ja 9. Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päälle. Hän oli suuri metsästäjä Jumalan armosta. Siksi onkin tapana sanoa, on kuin Nimrod, suuri metsästäjä Jumalan armosta. Nimrod edusti sitä, mitä ihmiset yleensä arvostavat. Hänellä oli sekä valtaa että henkilökohtaisia kadehdittavia ominaisuuksia. Kuitenkin Nimrodiin liittyy myös tragiikkaa, jonka seuraavasta jakeesta voimme nähdä. Hän hallitsi aluksi Babylonia, Erekia, Akkadia ja Kalnea Sinearin maassa. Nimrod siis perusti suuria kaupunkeja Sinearin maahan, ja Sinear on Babyloniasta käytetty nimi. Hän siis myös hallitsi Babyloniaa, eli maata, josta vähitellen tuli koko Raamatussa vertauskuva pahalle ja yleensäkin kapinoinnille Jumalaa vastaan. Jotkut tutkijat ovatkin nähneet nimenomaan Nimrodin seuraavassa luvussa kerrotun Babylonin tornin alkuun panijana. Raamattu ei sitä kuitenkaan suoraan ainakaan kerro. Kuitenkin jo seuraavasta luvusta näemme Babylonin tornin rakentamisen ja sen seuraukset. Nimrod joka tapauksessa laajensi voimansa tunnossa hallintoaluettaan myös Assyriaan ja sumerilaisten alueelle. Nimrod oli siis Haamin jälkeläisiä, eli Haamin poika raamatullisessa kielenkäytössä. Se sukuhaara ei kuitenkaan tullut siunatuksi. Siksi en tämän tarkemmin käsittele tässä yhteydessä näitä muita sukuhaaroja. Pieni koonta lienee kuitenkin paikallaan. Luku 10 on täynnä nimiä, mutta niitäkään ei ole heitelty kirjan sivuille umpimähkään. Luvussa mainitaan yhteensä 70 kansaa. Luku 7 ja sen kertoimet ovat Raamatussa hyvin tärkeitä. Se viittaa aina johonkin täydelliseen. Niinpä Jafetista polveutuvat 14 sukua, Haamista polveutuvat 30 kansaa ja loput 26 Seemistä polveutuvaa kansaa tekee yhteensä 70 kansaa, mikä lukunakin viittaa siihen, että näistä polveutuvat kaikki maan kansat. Lopuksi katsomme vielä lyhyesti sukua, josta Jeesuskin syntyi. Luen jakeen 21. Myös Seemille syntyi poikia. Hän oli Jafetin vanhempi veli, ja hänestä tuli kaikkien Eberin jälkeläisten kantaisä. Hänen jälkeläisistään mielenkiintoisin maininta on jakeessa 25. Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, koska hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan, ja toisen nimi oli Joktan. Mihin jakeessa mainittu hajaantuminen viittaa? Nimi Peleg tuli hebrean sanasta palak, joka tarkoittaa jakaantumista ja hajaantumista. Se ei siis tarkoita sitä, että Peleg olisi jotenkin hajottanut ihmiset. Maininta tarkoittaa yksinkertaisesti vain sitä, että Pelegin elinaikana tapahtui se, mistä seuraavassa luvussa kerrotaan tarkemmin. Eli silloin Jumala hajotti kansat ympäri maata rangaistukseksi Babylonin torniin liittyvästä kapinasta. Luvun päättää jae 32. Nämä olivat Noan poikien jälkeläiset lueteltuina heimoittain ja kansoittain, ja heistä haarautuivat kansat maailmaan vedenpaisumuksen jälkeen. Tämä Raamatun 10. luku on tärkeä, vaikka kävimmekin sen läpi suhteellisen nopeasti. Sinun kannattaa palata tähän lukuun uudestaan ja uudestaan Raamattua tutkiessasi, sillä se on rikas luku. Se on oikeastaan ylistyslaulua Jumalalle hänen työstään ihmiskunnan varjelemiseksi ja levittämiseksi yli maan piirin.
Näin Jukka Norvanto ensimmäisen Mooseksen kirjan äärellä. Tähän ohjelmaan olen valinnut musiikiksi Anna-Mari Kaskisen ja Pekka Simojoen laulun Tuulee, tuulee. Sen esittää studiokuoro, solistina Mirkka Liimatta. Sitä ennen kuitenkin osoitteemme, joka on sanansaattajat PL 13 05801 Hyvinkää. Jukan raamattuopetusta voit kuunnella netissä osoitteessa www.sansa.fi. Tässä oli antimme tänään. Taivaan Isä, siunatkoon sinua.
Herätä